kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Maridel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Nagbabala ang United Nations na ang mundo ay haharap sa ilang taon ng problema dahil sa COVID-19. Mayamang socialite na inakusahan ng panluloko sa mga babae para di umano abusuhin, tinanggihan sa kahilingan ng piyansa. At sa Pilipinas, lumampas na sa 57,000 ang may COVID-19 sa bansa. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Miyerkules ng umaga. Narito ang nilalaman ng mga balita. Hinihikayat ng Sekretaryo General ng United Nations ang mundo na magbuo ng mas malakas na lipunan sa harap ng coronavirus pandemic habang nagbababala sa problema na pag-unlad ng ekonomiya. Mahigit na 10 milyong kaso ng COVID-19 ang naitala na at 574,000 naman ang namatay, kaya ang UN ay nagtaas ng pagkabahala sa kawalan ng seguridad sa pagkain at trabaho bilang resulta ng pandemic. Sinabi ni UN Secretary General Antonio Guterres na nagkaroon na ng pagkabigo noong mga nagdaang panahon, pero ang solusyon ngayon ay dapat maging mas matibay at may kakayahang talunin ang krisis ng COVID-19.
And we can also break from the damaging assumptions and the process of the past. From how we work to how we learn, where we have to what where we live and to what we consume, and take great leaps forward in doing so.
Samantala, tinanggihan ng isang juez sa Amerika ang kahilingan ng piyansa ng British socialite Ghislaine Maxwell na inakusahan ng panluloko sa mga babaeng may murang edad para abusuhin. Ang 58 taong gulang na dating girlfriend ng yumaong Jeffrey Epstein ay nagsabing wala siyang sala sa kanyang naging papel sa diumanong pang-aabuso sa mga kabataang babae. Si Maxwell ay inakusahan ng panghihikayat ng mga babae para kay Epstein na sinampahan din ng kasong sexual exploitation offenses, pero namatay noong nagdaang taon habang nasa kulungan. Tinanggihan ni District Judge Allison Nathan ang piyansa dahil si Maxwell ay nanganganib na tumakas. Ang araw ng paglilitis ay itinakda sa Hulyo ng susunod na taong 2021. Sa Pilipinas, ang bilang ng mga nahawa sa COVID-19 pandemic ay umabot na sa 57,545 pagkatapos sabihin ng Department of Health na may 634 pangkaragdagang tao ang iniulat na may coronavirus. Kasama sa bilang ay 368 sa Maynila, 58 sa Laguna, 32 sa lalawigan ng Cebu, 23 sa Bulacan at 21 sa Cavite. Ang bilang naman ng mga gumaling sa virus ay tumaas sa 20,459 pagkatapos na madagdagan ito ng 88 taong gumaling sa sakit. Ang bilang naman ng mga namatay ay nasa 1,603. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang critical care utilization rate sa Metro Manila ay lumampas na sa danger zone dahil may mahigit na 70% ng isolation at ward beds ang okupado na noong 12 ng Hulyo. Itinagdag niyang bagamat may mga ospital na nagsabi na nasa maximum capacity na ang kanilang mga kama para sa COVID-19, below 50% pa din po ang ating occupancy on a national scale at sinisiguro natin na hindi pa ito tataas. Sa ibang balita, nagpapatuloy ang paghahanap ngayong umaga sa isang lalaking nawala sa baybayin ng Sydney habang nagsosurfing kahapon ng hapon. Nakatanggap ang pulisya ng isang ulat na isang lalaki ang naghihirap sa karagatan ng Coogee pero hindi nakikita ang anumang senyales pagkatapos gumamit ng helicopter para hanapin ang tao. Walang anumang ulat ng nawawalang tao ang natanggap at sinabi ng pulisya ng New South Wales na ang surfer ay maaaring umalis na sa beach pero sinabi naman ng isang opisyal na sinisiguro lamang nila na ang lalaki ay ligtas. Mula naman sa ibang bansa, kinondena ng China ang pagtangki ng Estados Unidos sa kanilang pagkamkam sa karamihan ng karagatan sa South China Sea. Inakusahan ni Sekretaryo ng Estado Mike Pompeo ang China sa kanilang paggamit ng intimidasyon laban sa ibang bansang nasabaybayin ng South China Sea. Idinagdag niyang walang legal na pasehan para sa ambisyon ng China sa naturang karagatan. Sinabi naman ng tagapagsalita ng China, Zhao Lijian, na ang kanilang bansa ay palaging nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay.
China doesn't seek to build a maritime empire in the South China Sea and treats the surrounding countries equally. China always exercises maximum restraint in safeguarding rights and interests in the South China Sea.
Inaangkin ng China ang 90% ng South China Sea na sinasabing may potensyal na may malamang na maraming langis, mineral at isda. Kaugnay nito ang Brunei, Malaysia, Pilipinas, Taiwan at Vietnam ay meron ding pagkamkam sa ilang bahagi ng karagatan. Sa palitan ng salapi sa pagbubukas ng merkado kanina, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 34 na piso at 29 na sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 49 na piso at 40 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 69.4 na Amerikanong cents. Sa balitang palakasan, sinabi ng boss ng NRL, Andrew Abdo, na walang planong bawasan ang mga manonood ng laro sa pagsasabing pinagsasabihan sila ng New South Wales Health Authority kung may balak na pagbabago. Ang NRL ay naghihintay pa ng payo mula sa gobyerno ng Estado tungkol sa kung papayagan ng mga taong dumalo sa mga laro sa mga lugar na hotspots, Campbelltown at Liverpool. Sinabi ni Ginoong Abdo na ang mga kailangang pag-iingat ay gagawin nila kung ang plano ay magbabago habang ang mga manlalaro naman ay humaharap sa striktong lockdown para maiwasan ang mga issue sa hangganan at paglilipat ng mga koponan. Sa ibang balita, sinabi naman ng Japanese Olympic Committee na susuportahan nila ang mga atleta sa walang kasiguruhang panahong dala ng COVID-19 pandemic. Ang 2020 Tokyo Olympics ay ipinagpaliban hanggang 23 ng Hulyo sa susunod na taon. Sinabi ng Pangulo ng JOC, Kyushihiro Yamashita, na mahalagang maging simple ang mga palaro.
From my point of view, the Olympics can be recognized as the Olympics only if top athletes from all over the world gather. To do so, we need to create an environment in which top athletes can demonstrate their best performances. And such an environment does not need to be flamboyant. These two elements are crucial to me.
At sa lagay ng panahon naman, ngayong Miyerkules, uulan sa Perth 18 degree, Hobart 11, Wollongong 16, at Sydney at Newcastle 17. Maulap naman sa Melbourne 15 at Canberra 12. Maaraw naman sa mga syudad ng Adelaide 16, Brisbane 22, Cairns 26 at Darwin 31. Samantalang maulan sa Maynila 34 na degree. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang mula kay Louis Tolentino para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.